kun radio sagale amerikati radio sagale america sagantana fan oromo sambata dilbata galgala kesa sa alama folakanga sa sadit saganta satellite nile satin tamsasu amajal qaba fagof iorra satellite nile satin kanneenu caqasa jirtan aggeffatoni kenya tamoltan kesummesitun kesanarra antujube horati saganta kenya katumro torbani hararat oduf saganta le ijotan iradebinesin agesifna
gawaggadan kan kennamu badasa baggosaw jedamu ka barakana presidenti motumana noromia obbo lamma magarsatu badasame gabasa skindifrew jallane tudesa
gare jijjira ma ke satti maqansa ni da ma ka ture president lamma magarsatu ran gare lamma yokan tim lamman jijjira ma etiopia ke sattar gamefi siyasa hara hogananif kam maqaan saanii tarree duraarratti waamamaa tureedha. Koreen baggoosaw filannoo gaggeessen tiim lammaa keessatti qooda olaanaa qabuu ka jedhamanii fi maqaan saanii iddoo duraa qaba jechuudhaan pirezidaant lammaa magarsaa kaleessa badhaafamaa addaa jechuudhaan beekannoo kenneef. Pirezidaant lammaan haasawaa dhageessaniin namoonni muraasni dura buunee mul'anne ta'e malee jijjiirama argame kanaaf uummata maratu gatiitti baasee jedhan. Waa'ee siyaasa biyyatti kan ilaaleenis akka jedhan.
Keenya agar politikaa sharri tamullaabbat kafaate tamullaabbat politikaa.
Siyaasni biyya keenyaa shiraan kan guutame ammeenyaan kan guutamedha. Amalli siyaasaa hamaan kun lammiiwwan Itoophiyaa fayyaaleeyyii waa keessaa harka hin qabne hedduu nyaatee jira. Karaatti hambisee jira.
Wal balleessaa jiraachuun abaarsa waan ta'eef jedhan pirezidaant lammaan yoo xiqqaate umrii keenya kanarrattillee siyaasni hamaan akkasii jijjiiramuu qabaa jedhaniiru. Dhugumaan karaa qaxxaamurarra jirra yeroo ammaa jedhanii harka tokkoon siyaasa hamaa finnee dhufne gama kaaniin immoo abdiitu jiraa jedhan. Kosii hammeenyaa urgufannee yaada qajeelaa qabaannee yoo deemne keessumaa kanneen gabaa siyaasaa keessa jiru. Miiraaf fedhii keenyatti daangaa yoo tolfanne Itoophiyaan jijjiiramuuf seenaa siyaasa xuraa baroota dheeraa ture urgufattee gara deemsa deemokiraatawaatti ce'uuf carraan jiraa jedhaniiru. Ta'uu baannaan jedhan wanti itti dadhabamee fi hedduun kan itti gatii baasan gatii dhabuuf jiraa jechuudhaan haasawaa isaanii xumuraniiru.
As Washington DC keessa ka jiru George Washington University keessa kan hojjetaa turaniif siyaasa biyya keenyaa keessatti hirmaannaa guddaa ka gochaa turan obbo Zawdee Guddataa Mul'ataa umrii isaanii 51tti du'aan boqotan. Reeffi isaaniillee xumura torban darbee gara biyyaatti geessame. Sirna awwaalcha isaanii dilbata darbe magaalaa Amboo bakka isaan dhalatanitti geggeeffameera. Jaallanneen torban darbe seenaa isaanii ilaalchise hiriyaa isaanii yeroo dheeraa obbo Kabbada Tulluu Galato kan haasofsiistee irra deebi'uun dhageessifna.
Zawdeedhaan ijoollummaadhumarraa jalqabnee wal beeknaa mana barnootaas yeroo barannuu Addis Ababa Yuunivarsiitiin waggaa tokkoof akkas na dura jira ture dhugaa dubbachuudhaaf naannoo tokkotti dhalannee naannoo tokkotti guddannee walumaan barannee yuunivarsiitii tokkotti barannee jiruudhaan gargar baanee garuu jiruudhaan gargar baanuunis yeroo adda addaa bilbilaan wal agarraa Finfinnee yeroo dhufnu wal agarraa. Waan dheeraa turedha Zawdee faana hariiroon jiru tokkicha wal barraan Zawdee irraa cituu dandeessu nama ofirraatti fageessuu dandeessu miti kiloozilii walitti dhiyeenyaan baay'ee walitti dhufuun kan jenne gara waggaa 20 olii ta'uu danda'a jechuudha. Yeroodhaan yaada keenya waan dhimma dhuunfaa dhimma waloo walitti haasaa turre gara waggaa 20 olii jechuudha.
Obbo Zawdeen eessatti dhalatan eessatti guddatan meeseenaa isaanii naa ibsi.
Zawdeen yaa Shawaa Amboot Garameetti Amaaroo jedhamu qabalee sana keessatti dhalate. Sadarkaa tokkoffaa Meettii magaalaa jedhamtutti mana barnootaa isaa hordofee achi sadarkaa lammaffaa Amboo Comprehensive Schoolitti hordofee sana booda Finfinnee Yuunivarsiitii galee achi gara jiru mootummaarraa jalqabee hamma yuunivarsiitii lekcherarii ta'ee tajaajilaa nama ture sana booda PhDdhaa fi biyya kana bara 2003 dhufee akka faranjiitti achiis immoo yuunivarsiitii Yuutaa keessa yeroo gabaabaadhaaf visiting laabrariyaan ta'ee hojjete. Achi Hawaard Yuunivarsiitii hojjetaa ture achi darbee Joorji Taawun Yuunivarsiitii olmoosti waggaa 13 sadarkaa adda addaatti electronic resource and serial specialist ta'udan 2005 irra jalqabe head of acquisition si kan jedhamu ta'ee laboratory sanita muumee keessa George Town University amma guyyaa addunyaa kanarraa darbutti hojjetaa ture jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barsiisaa kan turan waggootii gara kam keessa?
2003 yeroo as dhufus leekcharii ta'ee barsiisaa ture. Sana dura garuu laabrariyaan ta'ee reference laabrariyaan post graduate laabrariyaan ta'ee hojjete master siisaa information science siisaa irratti hafitee booda otoo hojjaas hojjetu immoo barsiisaa ta'ee hojjetaa ture leekcharii ta'ee otoo barsiisuu kan inni 2003 as dhufee.
Barumsaaf gara United States dhufanii ega dhufanii gara waggaa 15?
Eeyyee.
Asirratti obbo Kabbade, obbo Zawdeen ilaalchi siyaasaa isaanii nama attamiiti?
Dhugaa dubbachuudhaaf Zawdeen namoota dur bakka adda addaa dhaabbatanii yaada adda addaa yeroo fidanii ijoollee keenyaa fi biyya ta'u uumuu qabna jedhee biyyi kun nagaa ta'uu baannaan ijoolleen keenyas nagaan argatanii ijoollee keenyas nagaan argatan jedhee siyaasa amma biyya keessatti mootummaan Prime Minister Abiyyii fi obbo Lammaan ittiin deemaa jiran kana nama jalqabee yaada kana qabatee irratti hojjataa lafa jala otoo siyaasaanuu gadi hin bahin artikilii adda addaa barreessuudhaan foorumii adda addaa irratti waan adda addaa dubbii gochuudhaan nama sana hojjataa turedha. Namoota hin qunnamaa fuuldura bahuu nama barbaadu miti duubaan namoota hojjataa turan keessaa tokkodha. Dhumarratti immoo egaa haalli isaa dhiibee gaafa dhufu waltajjii marii Oromoo kan jedhamu keessatti nama durummaadhaan ga'ee guddaa taphate waan sun akka gadi qabattu achi booda gara ODF edda ce'amees immoo miseensa koree gidduu ODF ta'ee hojjataa ture. Itoophiyaan naashinaal muumman gaafa dhaabbatu immoo egzekutiiv membarii ta'ee achi keessatti sekireetariyaal ta'ee kan nama hojjataa ture. Yaada guddaa nama qabu yaada amma ittiin deemamaa jiru kana nama burkisiise yaadni isaa kun daandii qabatee karaarra bu'ee yeroo jiru isa dhabne inni waan inni hojjete firii sana otoo ilaalaa jiru isa dhabuu keenyatu jiru kan nu gaddisiises kana duwwaa nu godhee gadi nutti dhaga'ame.
Namni maalta ajjeesee jedhee gaafachuu isaana dubbachuuf fedhii qabdu yoo ta'e.
Amma kana dubbachuudhaaf hin danda'u maalii fi poolisiin investigeeshinii irra jira hin garuu awwaala wanti dhoowwu hin jiru akka seera biyya kanaatti kanaa fi kana kan dubbachuu dandeenyu poolisiin waan xumuratu edda xumuratee nu beeksisee boodadha jechuudha.
Reeffi isaanii eessa argame?
Manuma isaanii keessatti kan isaanii du'anii argamanii kanaaf poolisiin gaafa sana fixee malee amma kana dubbachuun sarakta dhugaa dubbachuudha.
Yeroo isaanii du'anii argamanii maatiin warri manaa ijoolleen jiru turanii?
Ijoolleensaa hundi haati manaa biyya jiru turani. Boqonnaadhaaf baasuma tokkoof deemanii biyya turan. Zawdeen utuun baruu baadhees jechisiisa. Ijaa har'a darbeef osoo hin taane eenyutti nama dhiyaachuu danda'u. Namoonni kan gaddaniif kanaaf nama Itoophiyaa hundumaatti kan dhagaame kanaaf Zawdeen tokkotti dhiyaannaan nama irraa fagaachuu dandeessu miti. Nama kabaju nama akka amala isaatti dhiyaatu of guddisee osoo hin ta'in of xinneessee nama namatti dhiyaatu nama hundumaa bira gaafa dhaqu ani bara akkasidha situ beeka namaan jedhee nama saxinnaa isa guddaas ofitti butee faana haasa'ee beekaa otoo godhee fiinyeessin yaadni keessa irriidha namaan jedhee warra yaada faallaa illee qaban ofitti butee faana taa'ee nama haasa'uu danda'uudha. Kanaaf hedduu kan gaddine dandeettii sana namni qabuun keessa dhugaa dubbachuudhaaf hin jiru Zawdeedha kan sana gochuu danda'u kan sana biriijinu gochaa ture warra tokkummaa Itoophiyaa faarsu kanaafi Oromoo gidduu gaaffii jiru nama buute akka riqicha ta'ee nama nu tajaajiludha Zawdeen sana dhabne haalli gaarii otoo deemaa jiru gara gaariitti ce'aa otoo jirru. Riqichi suni nu jalaa jige jechuudha. Zawdeen riqicha guddaa ture jechuu fannu.
Ijoollee qabu?
Abbaa ijoollee sadiiti. Abbaa Yaadanii, abbaa Obsee, abbaa Museetii inni kennataa jedhaanii waggaa 5 amma 15.
Akkasin sila jettan falaasama siyaasaa ofii barbaadanti yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraa jettan. Yeroo akkas waan isaanii yaadan hojiirra oolee jirutti lubbuun dhabamuun akkasii uumamuunsa dhibboonsaas ni gala.
Hundi keenya namni addunyaa kana gubbaatti hafu hin jiru. Hundi keenya gaafa dhalanne duune namni dhaabbatee hafu hin jiru. Kan nutti dhagahame guyyaa tokko mana kimii galee otoo kanaan ta'e jedhamee otoo du'eera ta'e nutti nagaamu amma kana. Wanti hunduu immoo daandiin ni barbaadu karaan ni yaade deemaa jira. Karaan jalqabame karaa gaarii fakkaata karaan itti deemaa jiru. Kana hiikoo guddaa kan nuti ta'e maatii qofa otoo hin ta'in namni hundi namni Zawdee beeku hiikoo kan itti ta'e kanadha. Gadda guddaatu nuti dhagaame kana ta'uusaa.
Egaa amma dirree xayyaaraati na dubbisaa jirtu gara biyyaa deemaa jirtu sinni awwaalcha obbo Zawdee eessatti ta'uuf deema?
Tokkoffaa boru ganama jechuun saatardee abbaa isaatii gaa sana booda awwaalli amboo misaa'el jedhamu keessaa dilbata baba tambata gudda ichuda man romo nama cimada be nama cima kana manni kona fawalla namni hunti daga fagana daga e dugadu bachuda bi bitamir katon jedin nasudan namni zawde fanan daban injuru dugargara turani jejebesa turani matta jejebesa turani karadadda wan dandan yala turani galata gudda argatani biyetti nama gudda dabde namni hundum tummo kana bare jole sa tafe ammas akuma gargarsa karadadda gocha turani ijoollee isaa faana karaa faana dhaabbannu gara fuuldura isa dhabne irra ijoollee isaa karaa ittiin guddatanii hamma dandeenyu humna keenya akka gargaaru ijaaranne si gaddisiisa baay'ee anyway gaa ta'e irra maal kuuta amma gaa dirree xayyaaraan jira waan biraa gochuu dadhabne biyyeeru waan biyya isaa ga'u jennee deemaa jirra.
Obbo Kabbadaa Tuulii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa karaa nagaa deemaa nagaan gala.
Waaqayyo lubbuu obbo Zawdeef Boqonnaa maatii isaaniif jajjabina haa kennu jenna. Jiraattonni Harargee Lixaa kan gaafanne geggeessaa haala qabatamaa naannichaa beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa waliin hidhatan qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa torban darbe itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa waliin mari'atanii jiru. Muktaar Jamaaltu ergee kunoo.
Godina Harargee Lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee Lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniinillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee Lixaa Haaji Aliyyii Mohaammed.
Nuti waan birallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuu magartee biyyattii sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'een nuti isaan jala buunee jiran lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa oolchan sana mooraa leenjiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjiin mariirra akka jiranillee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akkamitti hubate kajoo irrattii fi hawaasa. Birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti dhiifamu garaagaraa burjaajii kan uume jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummata kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee Lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jirudha gaaffiin kakaa ture. Kanarratti immoo itti aantuun pirezidaantiitis akkaataa naannoon keenya dhimma kanatti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa garaagaraa hawaasa keessa kallattii malee itti qabsiifamillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa wajjiin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaataniitiin dubbise Haaji Aliyyii Mohaammed.
Isiidha wajjin haasa'inneeti isaanis haa'umsi isaaniitiif jechi isaanii wanni isiniin ta'in eenyumaaf hin taatu hojimaata keenyaa ni gaa'e nuti akka gubbaadhaa gadi argina sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waldeera himne hangasani malee waan biraati miti. Amma sirriin akka isin alattoonni ta'us hin jiru jiraatiraas hin dandeessi irratti olii galle.
Kanaafuu amma wanni har'a aadde Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjiin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe ima fudhachuu qabdan jedhan immoo yeroo magabaabduu adeemsisan keessatti maal qabxiin isaanii.
Eeggannoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa akka jechinatti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu fuula jiraaf kan nuti nuufi isinis irratti hawaasa wajjiin irratti olii galleetta akka kana isin. Deebisaan isiidhaan maqaa xumura maayii booda guyyaa boruboo danee hin eegne.
Adeemsa marichaatiin wal qabate ittaantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uurarraa furuun akka danda'amuuf dhawaataan hundayyuu dubbisaatiniin akka jiran waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi dheengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiniin kan turan yoo ta'u, har'a manguddoota waliin hegereellee buriif dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti. Obbo Huseen kan isaan himan.
Adde Xayyibaa Asan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaatu kan jirani. Guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiranii fi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessamee waliigaltee irra gahamee jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessamee. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota godina keenyatti argamanii fi qeerroo raayis namootni muraasni aanotarraa walitti babbayan wajjin mariin geggeeffamee toora laaqanaa kanatti xumuramee jira. Guyyaa boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi egaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee ittaantuun pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii har'a maanguddootaa fi ittaantuu pirezidaantii aadde Xayyibaa Hasan wajjiin taasifame irratti wal hubannaan guddaalleen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Muhammad kan isaan dubbatan. Kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garagaraati. Isa kanallee wal hubannaan uumameetiniin waliin haasa'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufnetu jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaadhaatti namoota gartee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajilamtu rakkoon godina Harargee lixaadhaa haala naannootti haala sabaa sablammootatti galtee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jechuun haala kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtuus ta'uudha malaatiin akka teessoon hin ta'in siis isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajilamtu sannirraa kaasan keenyatti miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabatee wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiniin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee lixaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Itti gaafatamaa hundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galuutti jira. Gama kaaniin dhaabbanni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa News Network biyyatti galaa jiraachuu ibse. Kan Hamzaa Booranaa Saawudii Arabiyaa irraa dubbateen jalqabna sooraa dubbise.
Ayyalam jarheen babaaro tole galchumee san nagayaa gaazexeessaa Hamzaa Booranaa irraa oduu fuuname.
Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oduuwwan keenya guyyaardhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaardhaa kan isiniif dubbisu aanaa obboleessi keessan Hamzaa Booranaatiin.
Hamzaalleen dargaggoo barqeerroo keessa ol dhufte barkum tokkoof 1998 akka Itoophiyaatti Natural Resource Management yookaan ammoo eegumsa naannootiin kolleejjii qonnaa asallaatti eebbifame. Garganna lamaa ganna sadii hojii mootummaa keessa nama hojjete nam garganna torbaatiin duratti biyya ba'e. Hamzaan abbaa warraati. Hamzaan Oromoo tuulamaati. Maatiin isaalleen godina Booranaa qubatan. Innilleen godina Booranaa aanaa Hareeroo dhalate. Hareeroo Gooroo dhalate. Hamzaan bara tokko lulluqaa jira. Amma immoo mataa ol qabateetiin biyya galuu jira. Hamza guddoos galateeffadha. Maanti biyya si baase?
Horii buldeeman.
Jedhu.
Wanni biyyaa nu baase dhiibbaa absora. Biyya keessa jiraatu dadhabnee gara gandaa Booranaatti illee argitee galuu dadhabee majlisaa seeran alaa yeroo san ture ka mallasaan hoogganamu irraati xalayaan federaal irraatiin barreeffamee godin Booranaallee seenuu na dhowwanii qabsoon awwaliyaa keessanii kaatee warra qabsoo san keessa tokko barataa awwaliyaa ture yeroo sanitti sochiin nama guuruu jalqabamteennaan anilleen biyyaa bahu dirqame.
Ganna torbaatiin dura biyya baate faana hedduu si barbaade. Biyya baate innan ammoo daandii haqaa yayyabde kun baateen tan yayyabde immoo ogummaan kan kee qonna. Tanaan dura maan hojjette jechuun kigam raadiyooniitiin.
Akkuma baheedhaan raadiyoo BBN afaan Amaaraa irratti ijoollee wajjiidhaan sochii eegalee waan dhimma uummata keenya kan ibsu bitaa mirga laaleennaa wanni afaan Oromoon dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan Amaaraa kan wal dhagahee BBN afaan Oromoo bitootessa 10 bara 2013 maarchi 19 hundeessee sagantaa daqiiqaa sagalee hojjechuun jalqabee waan fedhuma qaba miidhamu uummata keenya afaan Oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun jennee aanummaa beekullee baadhu ijoollee xiqqoo agarsiisa wanti kun akkama hojjetama jedhee itti seenee dhimma uummata keenya kana BBN afaan Oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan Oromoo irratti hojjedhe saniin booda jaraallee hojiidhaan dhimma Oromoo fi waan haasa'iiwwan argitanii balaa isaan uummata keenyarra gaggeessan kanarra an hojjedhee jennaa waan san argitee jarri hin jaalanne BBN hin dhiisee sagantaa raadiyoo daandii akka November 27/2014 hundeessine kun haa gammatti raadiyoo daandii haqa gubbaa jira guyyaa lamaan jalqabne saniin booda argitee sagantaa guyyaa jaha guddifne afaan amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiheessaa ture afaan oromoo torbaanii sanii akkasiidhaan guyyaa afur dhiheessaa ture afaan oromoo sagantaa 6:13 dalage afaan amaaraa sagantaa 121 dalagne egaa hagardhaa attuma jirra akkam fakkaatti
guyyaa sa'a kam dabarsina
afaanni oromoo guyyaa afur darba sa'a lama lamaaf hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina
sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nam dhibaati waan jennaan miidiyaa keessatti daqiiqaan 10 iyyuu dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu malan jira sa'aatii lamaan tan eennooliin hojjattu hedduu sum dhageenna
dhugaadha waan kan argitanii hedduu jabaatan nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallatti teeknikaatiinillee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallatti barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama kabiraallee ni jira garuu riqaala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirti hedduu jabaatti hin rafnu haati boqonnaatu hin qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni walitti qindeessee liinkii hojjetee kallattii adda addaan hawaasaaf tamsaasaa ture ana obboleewwan immoo kallattii barruutiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argitee ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
Miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geette amma ammoo biyyaa deebi'uutti jirta asii firaayidoonni tanteetillee raadoonni daandii haqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyya deebi'uuf kutatte yoo biyya deebite maan hojjetta.
Waan dansaa na gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame faayidaan isii guddoodha faayidaa kan immoo laf qabsiisu barbaachisaa waan kan immoo biyya keenya keessa teennee. Waan dhufte tan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teenne hojjechuu barbaachisa waan jedhu hin kutannee hin muranne raadiyoo kanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taanee akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goonee miidiyaa uummata goonee argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maalinnaan qilleensa kan gubbaatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursaniin duratti tursiisuun ni jabaata humna guddaa barbaada anillee guddoo kallatti. Fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummatallee itti dabalannee beektotaaf hayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaanfachiisuudhaaf dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra
yoo galtan kaana yoo immoo FM'n hojjetan moo yookaan ammoo mitirbaandii irratti dabarsitan moo maan irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo
manni kennam rakkina argite kallattii televizyiinoodhaan barbaadaa uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humni itti qabana. Humna itti qabna koota galaa nuun jedhaa jira egi gaafuma galla argite akka karoora TV jennee karoorfanne FM'n fi akkasumas dambalii gabaabaadhaanillee karoora qabna mee egi galleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaa fi humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartokko ammoo dhibamteellee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitanii himuun nama laafu namni waggaa torba man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamteellee qofa kan kee dararamta. Biyyitii keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga'u waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirtu sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhanii meeshaan nutti himi afaan gabaabuun.
Biyya kan keessattillee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessa bahuudhaaf illee hedduu rakkadhee silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessaa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hamaa keessa darbee waan sana irraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu na miite amma immoo dansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatiillee miil fudhadde of dhagaa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettillee hordofaa jira amma dansaa jira wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba duubonni keedda barree hedduu jabduudha ammoo hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoollee nutti hin dhagaamu isa jira ummanni keenna baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam.
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyattiin deebi'a ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaa naga abbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jira jecha arguma jira dhaga'uma jira wanni siin baay'ee jirti.
Ummanni keenna ummat galata namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate ummat barbaadu ummanni keenna guddoo na barbaade jaalalaaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira abbootii gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenna ta'ee gaafa rakkoo argite nu bira dhaabbate nuun daganne waan keenna fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argitan dhagaa jira dhugaadha ummanni keenna kun galata guddaa nurraa qaba quba qaba.
Hamzaan nam ganna gamiiti dambaltarri booraa jennaa ammoo dambal dhaddachaa jira nama akkamiiti Hamzaan jaarsarri immoo nama akkamiiti.
Hamzaani dargaggeessa amma umriin tiyyaa 32 fi gara ji'a 2-3 akkan jiraa natti fakkaata dargaggeessuuf jedhamaa qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakki aan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goone uummata keenna kanaa fi hojjechuu waan dirqama ta'ee fi of dhoosuun dirqama ture egaa.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti. Ayyalaam Hamzaan nama akkanaati. Hamzaa ogaltallee kara nagaa gali lafa nagaatti gali guddoo galateeffannaa.
Ayyee horii bulii deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadhaa oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa ba'uudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan hunda galatoomfatu qaba maatii kiyyaallee nam cufa galatoomfatu barbaada. Mi'an dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirraa karaa hamaama hedduu keessa dabarree jirraa. Ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa waan kan irraa nuudhaaf ta'uuf tasgabbiidhaan argite tarsiimuu masakamuu barbaachisa qeerroon teenalleen argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatuuf argite gandi keessa deemu hojii qullee to'ata horaa bula deebana waan na dhageeffataniif hojjetillee warri VOA keenna waan na dheessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraadha nagaatti.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'u jiru ONN tan irratti Dr. Biraanuu Qadiidaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN'ti. Dr. Biraanuu guddoo galateeffadhaa ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjettanii maaf biyya deebi'uu fi ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma gaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa 2 ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachisessi akkuma uummanni keenya beekuu yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baafneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoo irraa, istuudiyoo Kaalgaarii irraa, istuudiyoo Ijibti irraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidin irraa akkanumas Atilaantaa irraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaatii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoon Minnesootaa oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameetiin guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maafi biyya dachaa'uuf murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana gaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemne uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaanii irra jiru as baafne isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma gaa Firaadee Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Yoo seetiin duubatti Dr. Biraanuu Leenkees jiraa jechuudha.
Sirriidha.
D. Dr. Ebi Nagagala, jajabada akan waltate chane wanjira ulo defanna.
Galatoma isinisi ga tajajila ummata keessaniif kenna jirtan kana itti jabaadha abiyaan oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaru ummata keenya akka tajaajilluun jedha ummanni oromo miliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira hundi keenyayyuu wajjin hojjechuun nurra jira galatooma nu jiraadha jenna.
Dr. Biraanuu Atlaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuu dubbisuu jira tardaaf tanumaan soraa lafeeti nagaan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.